Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шотында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Ноябрь айы башланды. Күзге кышкы чир җитү белән гражданнарның иминлеген тәэмин итү буенча кичектереп булмый торган катлаулы мәсьәләләр килеп чыга. Бу хакта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Татарстан хөкүмәте йортында узган республика киңәшмәсендә белдерде. Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгына, Идел Ныкрат идарәсенә, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләренә юл техникасының һәм бызга каршы материалларның тулы әзерлеген, һәр төрле һава торышы шартларында да барлык категория автомобиль юлларын норматив дәрәҗәдә карап тотуны тәэмин итәргә кирәк. Эчке эшләр министрлыгының ЮХД идарәсе белән берлектә катлаулы һава шартларында юл транспорт һәлакәтләре куркынычын киметергә кирәк, диде республика рәисе.
Необходимо обеспечить полную готовность дорожной техники и противогололедных материалов. Нормативное содержание всех категорий федеральных, республиканских и местных автомобильных дорог при любых погодных условиях. Совместно с управлением ГИБДД Министерства внутренних дел принять меры по минимизации рисков дорожно-транспортных происшествий в сложных погодных условиях. Главам районов следует в кратчайшие сроки завершить работу по заключению контрактов на обслуживание дорожной и уличной сети на 2026 год.
Укучыларның күзге каникулы дәвам итә. Балалар катнашында юл һәлакәтләре саны артмасын өчен Казанның Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре 1 октябрьдән үк шәһәрнең мәгариф оешмаларында булдылар. Лекцияләрдә һәм әңгәмәләрдә Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре балаларга күзге чорда юлда үзеңне куркынычсыз тоту үзенчәлекләре турында искә төшерделәр. Профилактик эш каникул алды вакытында гына түгел, ә турыдан-туры ял көннәрендә дә әйтелгән. Хәзерге вакытта яш хәрәкәт инспекторлары отрядлары белән бергә юлда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәүче балалар, автомобиль салонында балаларны йөртү кагыйдәләрен бозучы йөртүчеләрне ачыклау буенча гомум шәһәр рейдлары уза. ЮХДИ хезмәткәрләре белән бергә урамнарны балык булмаганнар эшләре буенча инспекторлары патруль тора. Аерым алганда алар машина йөртүче ата-аналарга балаларны тиешенчә тәрбияләмәгән өчен җаваплылык турында искә төшерәләр, дип аңлатты Россия Эчке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсе Дәүләт автоинспекциясе бүлегенең юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт автоинспекциясенең пропаганда бүлеге башлыгы полиция майоры Алия Вәлиева. Дәүләт автоинспекциясе каникул чорында балаларның юлда йөрүләрен контрольдә тотырга өнди. Әгәр сезнең балалар белән бергәләп ял итүегез тәүлекнең караңгы вакытына планлаштырылган икән, киемегездә яктылыкны кире кайтара торган элементлар булуы турында кайгыртыгыз. Урамга чыгар алдыннан балаларга юл аша чыкканда үзеңне куркынычсыз тотуның төп кагыйдәләрен искә төшерегез һәм моны һәр очракта да үз үрнәгегез белән ныгытып күрсәтегез, дип киңәш итә автоинспекторлар. Казанда ил күләм тормыш өчен инфраструктура проекты буенча 2025 елда башкарласы эшләр тәмамланган. Ил күләм проект ярдәмендә Казанда шәһәрнең урам юл шелтәрендә мөһим роль уйный торган 2 күпер яңартылган. Әйтик, күптән түгел Булак Ермага аша Кауи Нәҗми урамына алып чыга торган Романов күперен цикләндерү эшләре тәмамланган. Күпер 32 метр озынлыкта, аның аша кешеләр уза яки транспорт йөри торган өлеше фрагмалар белән берләштерелгән 14 тимер бетон җайланмадан гыйбарәт. Достоевский урамында тимер юл аша автомобиль күпере цикләндерелгән. Аны цикләндерү барышында белгечләр 3000 квадрат метрга якын яңа юл эслеге салган һәм 420 квадрат метр тротуарны цикләндергән. Элегерәк Казанда тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча Киров районында Горький шоссесы цикләндерелгән иде. Магистраль 6 полосага кадәр киңәйтелде. Биредә Татарстанда беренче булган 3 катлы юл шишелеше эстакада, тоннель, бұрылыш урыннары шулай оқ, жер істі һәм жер асты жеуілер кешулері түзілген. Бұ құрылмалар трассада светофорсыз харакат ету мүмкінлігін берген. Шәһәрінің Совет районында Вознесение трактының икенші ширатын ішлетіп жіберділер. Магистралінің 8 шақырымға яқын участігі Мамадыш трактын еткеніштен азат етерге тиеш. Хазіргі уақытта машина ертушілер шәһәрден 6-7 минут ішінде шыға ала. Трассының бойынан бойына ясалма яқтыртқышлар қойылған, юл бойында жер үсті һәм жер асты жеуілер кешулері велосипед юллары түзілген. Мұндай алымнар харакетнің қорқынышсызлығын арттыра. Түлелі участықта машина ертушілерге тұқтамығына харакет ету һәм тезлікіне кемітмәу мүмкінлігі бере тұрған ерікілі ағым системасын тұташтырғанлар. Бу атнада төннәрен һава температурасы 0 градустан түбән төшә башлады. Автоинспекторлар барлык машина йөртүчеләрне мөмкин кадәр сак булырга һәм кагыйдәләрне үтәргә чакыра. Юл шартларына туры килә торган тизлек режимын сайлагыз. Алда баручы транспорт чарасына кадәр араны арттырыгыз. Кискен хәрәкәтләрдән, кинәт тормозга басудан һәм узып китүләрдән бигрәк тә каршы як хәрәкәт полосасына чыгудан тыйылыгыз дип киңәш итә автоинспекторлар. Шулай ук белгечләр көпчәкләрне вакытында алыштыру кирәклеге турында искә төшерә. 0-дән түбән температурада җәйге шиналары булган автомобильдә йөрү куркыныч. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар чатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар чатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.